dnešní první dopolední přednášce. Přednášejícího doktora Jaronýma Klimaše. Téma přednášky zní sexuální výchova a jiné záludné problémy dnešní rodiny. Já jsem hledal nějaké informace, abych přiblížil a představil našeho dnešního hosta. Pokud budu mluvit nějaké blbosti, že na internetu občas člověk najde nějaké takové neúplné informace, nebo může to být nějak zkreslené, nebo si to potom nějak opraven nebo doplněn. Tak Jeroným Klimeš je český psycholog, narozen 1967, zabývá se psychologií rodiny, policejní psychologií, psychologií reklamy a církevně pastorální psychologií. Také čas od času vystupuje v médiích a vyjadřuje se k různým tématům. Jeroným Klimeš chtěl až do svých 22 let se stát knězem, přišel do Prahy z jižních Čech. Studoval geologii a každý den ministroval v kostele u svatého Ignáce páteru Skoblíkovi. Ve svých 20 letech zjistil, že nedokáže dodržet celibát a dospěl k rozhodnutí, že partnerský svazek a rodina je pro něj důležitější než to se stát knězem. Po vystudování geologie chtěl pokračovat studovat filozofii, ale jeho přihláška se omylem zatoulala na katedru psychologie. Vzal to jako takové znamení a vystudoval psychologii, která se stala jeho profesí. Studií se zamiloval do své spolužačky ze Slovenska, Mirky. Když se snad po 5 letech rozpadl, tak se tady našemu přednášejícímu zhroutil svět. A sám o tom období říká, že rozchod byl horší než rakovina.
Nechám to ještě
nevšilo, co ho čeká. Když se mu podařilo najít
ne, to jsem říkal jak po rakovinu.
Tak se zamiloval do další studentky. Studentky Míši. Narodila se jim dcera Judita a jednoho dne zjistil, že právě na krku se mu objevily boule. A lékaři diagnostikovali zhoubný nádor místních uzlin, ale naštěstí nám přednášející byl vylečen a dnes má ještě syna Erlana. O období, kdy bojoval...
Žovku.
Prosím?
Žovku ještě.
A Žovku ještě.
Ta
není
na internetu
ještě. Ta není na internetu. Ta je zatím jenom v kuchyni.
V období, kdy bojoval se zákeřnou nemocí, vydal knihu o Bohu, kterou původně plánoval napsat až v době, kdy mu bude 70 let. Ale protože nevěděl, jak dlouho bude žít a rozhodl se oželet 99% nepodstatných témat, věcí, zaměřil se ve svém životě na to, co je nejdůležitější. Tak napsal ještě teda několik knížek. Taková známá je Partneři a rozchody, potom Psycholog a svědectví o Kristu, a pak jsou tu různé nějaké monografie, další nějaký sbornící, ještě nějaké příspěvky, ale to tady nebudu jmenovat. A tímto bych teda ještě chtěl přivítat našeho hosta, můžeme ho přivítat. Předávám mu slovo.
Jo, tak děkuju. Tak jsem teda netušil, že to vezmete takhle do detailu. V celku to bylo všechno přesně. Největší nepřesnost je to, že vy používáte přítomný čas v době, kdy už by to mělo být dávno minulej. Jo. Konkrétně třeba ta policejní psychologie, ano, já jsem to dělal. Dělal jsem ty, jak byla ta local street party, takový ty srážky s policií. No ale to bylo kdy, že jo, v 97, že jo, to jsem ještě nebyl na světě. No. Takže to je určitě jako z větší části je to správně, tak jak to říká. Já jsem si tady ještě dělal poznámky, který mluvil páter o tom majetnictví Boha, tak jsem si vzpomněl na, když jsem právě ještě se hodně zabýval tou teologií, tak mě fascinovalo, že Akvinský někde v sumě teologický píše, že Bůh nejenom Bůh stvořil, ale že ho neustále drží v existenci. Jinými slovy, že náš svět se podobá tomuhle obrázku, jo? že jakmile zhasne, jo, jakmile to někdo zastíní, tak náš svět přestane existovat. Že Bůh neustále drží, jakoby, že kdyby ho nedržel, tak zmizí. To bylo pro mě překvapivý, s tím jsem se dlouho jako pral, jestli teda to je opravdu pravda, nebo není, nebo tak, ale tohle to by bylo opravdu to vlastnictví, jako jo, rosteme mu na dlani. A to s tímhle souvislostí se vždycky vzpomínám na tu pasáž z Pavla, jak on říká, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme v něm, jo, in, jo, v něm. To znamená, to je víc než vlastnictví, to je asi tak, jako já když myslím na svou manželku, tak ona je v mý hlavě, jak na ní přestanu myslet, tak ona zmizí. Tak takovýmhle nějakým způsobem jsme asi my myšleni, nebo nějak stvořeni v tom Bohu. Pro mě to bylo velice, jako bych řekl, jako myšlenka, kterou jsem se dlouho jako musel popasovávat, protože mi nějak neštimovala. Stejně tak s tím souvisí to vlastnictví toho Boha. V tom souvislosti jsem si vzpomněl na jeden citát, který tady nezazněl. Jsem otrokyně Boží, ať se mi stane podle tvého slova. Tam není žádná služebnice, že jo? Máň otrok. Jo? Otrok, služebník, to tež. Jo? To znamená, jo, jakmile ten... Co jste to udělali? Ono samo, jo? Ono samo se to káchlo. Počkejte, já se jenom kouknu, co to dělá. Já mám pocit, že to dělá ten monitor. Že když se tady nastaví monitor setting a dá se tady 1024 na těch 60. To máme monitor setting. Tak ono to se to potom nějak přehrývá. Zkusíme, ještě uvidíme, jo. Ono se to teďka vychladí, pak se to zase vypne, pak to zase naskočí. Jo. No, takže to je jedna věc, že opravdu teda ten teocentrismus, když král dobyl nějaký území, tak kdo se protivil, byl mrtvej. To znamená všichni, který ten král dobyl, on je vlastnil. Jo? Seš moje vlastnictví, bož bude dělat to, co chci já, nebo seš mrtvej. To znamená, tvůj život patří mně. Jo? To znamená, z tohohle to vlastně vzniklo, že ty lidi se vnímali ten v tom starověku jako by majetek toho Boha. Nebo toho panovníka a potažmo samozřejmě Boha jakoby vládce toho celého světa. A z tohohle vlastně pojetí vlastnění toho člověka se odvozuje i manželská smlouva, kde aspoň já nevím přesně, jaký máte slib, jak to zní u vás doslova ta manželská smlouva, ale u nás říkáme, já Jeroným odevzdávám se tobě, Michaelo, a přijímám tě za manželku. Znamená, já Jeroným odevzdávám se tobě do otroctví a přijímám tě za svoji paní, za svýho pána. A ona říká to tež. To znamená, je to vzájemné odevzdání do otroctví. Zkuste si projít český právní řád a najít výraz odevzdat člověka někomu. No, nebo předat člověka. No. Možná děti, když jsou adoptovaný, tak přechází těm rodičům, ale nikdy. Odevzdávám knihu, jo? Odevzdávám daňový přiznání. Nikdy neodevzdáváme živou bytost v českém právním řádu. To znamená, to odevzdávání je pořád pozůstatek toho právnického otrokářského systému, kde to je pozůstatek toho vlastnění. To musíte tam restartovat. Tam to je prostě to je daný tou refresh frekvencí. Jako to. Ono se tam to posílá ve velké frekvenci, ono se to přehřeje, no, pak se to vypne. podle mě to dělá jenom tohleto, jo? Když se to tady nastaví, tak to potom funguje docela dobře. Takže to je jedna věc a další věc, kde vyloženě se projevuje to vlastnění Bohem, což myslím, že naprosto přesný postřeh, je desatero. Nezabiješ. Jo? To znamená, boží rezervát je život druhých lidí, stejně jako můj život a mý tělo, ti nepatří člověče, to patří Bohu, to je boží rezervát. On si jako vyhradil, že na životy svých blízkých nebudete hrabat. Nebudete zabíjet životy svých blížních. Já nevím, co je nativní rozlišení tohle monitoru. Já si myslím, dej tady 60. Ono tam stejně nic jiného není. No. Tak doufejme, že to vydrží. Jo? Takže tady ten boží rezervát, který vlastně říká, nehrábneš na život svého blížního, se potom samozřejmě aplikuje i na manželství, kde manželství se v Bibli vždycky chápalo jako živočich. Všimněte si, jak je to biologický, ta Bible. Jo? Proto muž opustí ženu, teda matku i otce, a přilne ke své ženě a oba se stanou jedním tělem, jedním organismem. To je biologická definice. To není žádná smlouva. S Izraelem byla smlouva, ale manželství je definováno biologicky, jedním tělem. A stejně tak, jako je zakázáno zabít člověka, ať ve stádiu plodu nebo vztahu a tak dále, tak je zakázáno zabít tohohle živočicha, kterému se říká manželství. Jo? To je stejného důvodu. Je to boží rezervát, je to boží majetek, vy jste správci všeho, co jsem vám dal dispozici, ale na lidský životy nehrábnete a nehrábnete taky na manželství. Jo, takhle to tam je definovaný, takhle to tam je postulovaný. Je to pořád ta stejná logika, je to otrokářský systém, to znamená majetek Boha, který dovolí tomu člověku, aby s tím jakoby to spravoval, odváděl z toho hřivny, ale stejně jsou věci, které prostě tomu člověku k dispozici dány nebyly. A to je to manželství a život těch druhých lidí. To znamená, já bych tady rád jakoby jak tady ten páter se tady ohrazoval, jako, nebo říkal, ono to zní strašně. Ano, ono to zní strašně modernímu uchu, ale pozor, křesťanství to vždycky chápalo naprosto doslovně. Bez jakýkoliv jakoby přesahu, přes jakýkoliv jakoby nějakých uvozovek. Jo? Naprosto natvrdo. Je to majetek Boha. Tečka. Tak. Tady máme Jiránka, blahé paměti, a budete spát ve vypůjčených bytech. Tak, já bych rád na začátku předeslal dvě věci. Já jsem z jižních Čech, to znamená za prvé, mluvím lépe německy než polsky. To znamená, když tady proše pána mě má pár známček, tak jako nerozumím moc, jako jo, pščolu ještě, to se jako ještě chytám, bardzo dobře, tak ještě tak, jo. Ale jako tak nějak jako tuším, o čem mluvíte, když mluvíte polsky, ale jinak se s tím můžete dostat dobře maskovat, jo. Nic moc nebudu vnímat, jo. Takže prostě jižní Čechy máme to do Pasova blíž než do Prahy. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, jižní Čechy, i když máme Husinec, asi 4 kilometry od baráku, tak já o protestantech jsem do vysoké školy nevěděl vůbec nic. Já, to znamená, já jsem tady hostem, a to nejenom fyzicky, ale i mentálně. To znamená, já tady budu, když tady budu něco brebentit, tak dost často budu brebentit o tom, co já znám od nás katolický církve. A proto teda prosím o schovývavost. Kdybych byl moc mimo, řekněte, Klímo, tenhle problémy nemáme, naštěstí. To si vyřešte vy, jo? Takže mě tak jako trošku vždycky řekněte, jako bych popojil s tím slajdem. Stejně tak to je právě, proč když koukám tady na tu zpovědní praxi, máte vy vůbec zpověď? Jo, máte absoluci, jo? A tak. No, dobře, takže já to budu trošku, kdybych říkal, kdybych byl moc mimo, tak mě řekněte, ať jdu mimo. Já těžko poskočím. Tak. Já takhle, protože máme na to necelou něco přes hodinu, já nemůžu udělat celou tuto přednášku, ta by byla tak na 3 hodiny. A já jenom začnu tady tímhletím. Já jsem docela zoufalý z toho, co se nám katolíkům podařilo udělat ze zpovědní praxe. To je opravdu hrůza a bohužel to můžete zavřít leto. Zavřete, rýte, yes. No. Tejžovka. To je ta, co není na internetu ještě. Ono to není vidět celý ten... Počkejte, to nepřijde, na to je... Ne. Pokud to dělá tohleto, tak je třeba to takhle zavřít a dát to tam ještě jednou. Taky ne. No, tak nevím, tak no, většinou to pomohlo. Počkejte, ještě to zkusíme jednou vypnout úplně. Ctrl D, Q, ještě jednou. Furt nic. Tak ještě jednou.
Já si myslím, že pokud se nastavíte na ten monitor, stejně rozlišení jak na projektor.
Jo, musí být, no musí být oba dva stejný, no, to jsme nenastavili. Já jsem myslel, že je nastavený. Apply.
Zastavený.
Tak tady,
tady.
A sláva, děkujem. Tak, což si myslím, že je daný právě tím právnickým přístupem, který vlastně je daný tím Římem a celou tou římskou tradicí, který samozřejmě bez pochyby měl velké přínosy, ale jako vždycky naše nejsilnější stránky jsou zároveň naší slabinou. Jo, to znamená vždycky to, čím jsme nejlepší, je zároveň to, kde jsme taky nejslabší zase v jiné situaci. A proto já jako osobně, jako psycholog bych byl nerad, kdyby zpovědní praxe a pravidelné zpytování svědomí zmizelo, protože jako psychohygienická technika je velice kvalitní. Tady mám takový postřeh, jak by měla vypadat vlastně psychohygiena všedního dne, protože samozřejmě zuby si čistíme, ale když se ptám klientů, jestli dělají něco se svojí hlavou, tak většinou řeknu, že nedělají nic. Prostě ráno se probudí a večer dáli pán, taky usnou, jo? Ale jinak, jako, jinak prostě jedou prostě volnospádem. Tedy každý den večer bychom si měli projít daný den po částech, dopoledne, odpoledne, večer a zhodnotit, co se ten den podařilo, co ne. Problém spontánní mysli je, že se upíná na jednu nejbolestivější část dne a furt kolem ní krouží a točí se kolem ní do kolečka a není schopno si říci, no dobře, tak tohle to byl karambol, ale tohle bylo hezké, to bylo taky fajn, to se podařilo, tohle mí tamto víc. Jo? Lidi se opravdu zúží takhle klapky na oči a pořád koukají na tu svoji bolízku a utápějí se v sebelítosti. Je to typické nejenom pro takhle, je to třeba typické pro lidi, kteří prochází rozvodem. Jo, ty lidi se tak soustředí na ten svůj rozchod, že nejsou schopni si uvědomit, že je taky ještě něco jiného než ten jejich rozchod. Já vždycky připomínám, čím začíná Otče náš. Přijď království tvé, buď vůle tvá a tak dále. A na konci je zbav nás od zlého, jo, a tak dále. To znamená, jak by to říkal normální člověk? Normální člověk by začal, pane Bože, mám problém, vyřeš ho. Otče náš začíná, pane Bože, kéž by se ti podařil tvůj úmysl. Jo, to znamená, normální mysl by napsala Otče náš odzadu. Jo, jenom my ho máme psané, jako teda Ježíš ho psal, od toho teocentrizmu. Jo? Napřed tvé zájmy, potom moje. To znamená, i tohleto vlastně procházení toho dne od konce je vlastně technika, která tomu člověku říká, zapřemýšlej především o tom, co dělá, co se stalo přes celý ten den a samozřejmě ta nepříjemná událost je jedna z mnoha. Jo, vidíte, už to za chvilku to zasne. Odčinění by mělo být dvojí, podle toho, jestli se čin udál v realitě nebo ve fantazii. V realitě se lidi ještě občas někdy omlouvají. Omlouváte se za to, jak se chováte vůči představovaným protižkům. Já třeba mám tendenci chodit a po bytě mi chodí klienti a kradou mi věci, že jo. Já nevím, jestli to máte taky, jo. A já třeba nemůžu najít mobil, tak vždycky první myšlenka je, ukradli mi mobil, ne. Tak já chodím a když ho najdu, tak řeknu, promiňte, pane Nováku, že jsem vás osočil s ukradením mého jo, tohle. Stejně tak, když máme třeba žárliví lidi, kteří obvinují svoji ženu z toho, že jim je nevěrná, když zjistí, že to není pravda, měli by se té fantazijní ženě omluvit a říct, promiň Aničko, že z tebe dělám kurvu. Ty nejseš kurva, já jsem tě falešně obvinil. Tohle to žárlivci nikdy nedělají. Jo? Jako tohle to nedělají. To znamená, to, co nám říkal Ježíš, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci, to není ojedinělá věta, to je princip, kterým bychom měli přistupovat k vlastní palici. To znamená, ne tak, že jako to běžně žije celý svět, to, co je vidět, to se počítá, to, co je v mé hlavě, to nikdo neví, takže o tom jako se chovám jako co ti do toho, jo? To znamená, za všechny křivdy, které děláme svým blížním ve fantazii, bychom se měli omlouvat. A to nejenom za ty cizoložení, že jo? Což je samozřejmě taky častá věc, ale především za to, co jim jako je ošocujeme, připisujeme jim špatné vlastnosti, žárlíme na ně a podobně. Tak. Stejně tak, pokud sami sobě nadáváme, tak je třeba se za to omlouvat sám sobě. Ptal jsem se svý jedný klientky, říkáte vy někomu ty krávo? Ona říká ne. A sobě to říkáte? Ona říká to jo. Já říkám, paní, to nesmíte. Pokud sobě řeknete ty krávo, tak řeknete promiň Aničko, takhle bych ti říkat neměla. Proč? No, protože to je to, jak to tady ten kolega začal. I Anička je boží stvoření, boží majetek. Nemáš právo, Aničko, říkat Aničce, že je kráva. Tohle to je prevence sebenenávisti. Jo, sebenenávist tradičně křesťani nic moc neadresujou, moc ní neumí pracovat. Ba naopak, čím víc ten člověk je jakoby zdeptaný, tak mají pocit, že to je správně. Jo, že jsme přece hříšníci, tak jen ho zdeptat, jako, jo. Ne, to je špatný přístup, jo. Tak. Takže tohle je to, že opravdu je třeba si sledovat nejenom to, co se děje v realitě, ale systematicky sledovat i to, co se děje v naší fantazii. To už jsem tady říkal. Ráno bychom měli začínat ranními prosbami. Pokud se bavíte s nevěřícími, formulujte to jako přání. Jo? To, co je prosba, tak tomu ekvivalent je přání. Přání není plán, přání není závazek. Jo? To znamená, jestliže si přeju mít 2 miliony dneska, tak když je nevyhraju, tak to není žádná tragédie. Bylo to jenom přání. Jo? To znamená, ty lidi by si měli říct přání. Opět potřebujeme přání, které tolik přání, aby nám to překročilo egocentrismus našeho uvažování. To znamená, to je vlastně ta naše největší síla. Uvažujeme neustále v Božím království, v teocentrických souřadnicích. To znamená, neustále přemýšlíme nejenom na ty dvě přání, které zajímají eminentně nás, ale ráno bychom si měli vyslovit nějakých takových 30 přání. To znamená, nejenom třeba, aby se dařila tady ta přednáška, to je můj zájem, že? Ale aby se třeba vydařila ženě, aby byla dneska klidná, aby náš slavný pan prezident Zeman neudělal žádnou botu dneska, že jo? Jo? A jo, aby nebyl žádný velký průšvih. To znamená, opravdu bychom měli projet nejenom sebe, ale především všechny věci, které nás jakoby takhle po ránu napadnou. A zejména pravidelně bychom se měli modlit za naše nepřátele, za ty, které nemáme my rádi a ty, kteří nemají rádi nás. Jenom dotaz, když jsme tady všichni takhle jakoby duchovně cáklí. Kolik z nás se pravidelně modlí za své nepřátele, za lidi, které nás nesnášejí? Já to teda dělám, jako, ale modlíte se vyloženě třeba za ateisty, nebo víte, že tamhle Jarelce, jaký kolega mě nesnáší, tak se za něj, speciálně za něho se modlíte. Děláte to nikdy?
Někdy
jo. Někdy jo, ale pravidelně ne. No jasně, no. Ne, ale jako já osobně se jako, mě to dlouho trvalo, tuhle tu praxi nemám dlouho, jo. Jako já říkám, to je tak kolik, od těch 35 bych řekl tak nějak, jako jo, poslední 2-3 roky to dělám, jo. Jsem si opravdu uvědomil, že to musím dělat pravidelně a taky to pravidelně se snažím dělat, jako jo. No a pak samozřejmě by měla následovat nějaká naučená modlitba, odčená, zdráva se, nevím, co se modlíte vy. Tak. Já na tom odčenáši bych to ukázal, odčenáš taky není jenom mustr, která by neměl být jenom prostě naučená sled slov, ale především způsob, jak se modlit. Výhoda tady těch odčenášů a jiných naučených modlitev, že jsou někdy chytřejší, než jsme schopni vymyslet my. To je právě výhoda toho třeba odčenáše, že kdyby to vymýšlel Klimeš, tak by to vymyslel blbě. Jo? Je to vymyšlený lepší. Stejně tak modlitba, Bože, dej mi ovládnout věci, které můžu ovládnout, snášet věci, které nemůžu ovládnout a moudrost rozlišit mezi A a B, to opět nemohl vymyslet Klimeš, jo? Na to jsem blbej. Jo? To znamená, právě tyhle ty naučené modlitby mají jednu výhodu, jsou chytřejší než já. Jo? Proto jako říkám, jako je to dobrý doplnit, protože jo, z tohohle, nebo i věřím Boha, je krásná jakoby defilé toho, co vlastně zastáváme. Tak, zpovědní bilance by měla teda probíhat, jak jsem teďka popisoval, v denním cyklu, ale v části i měsíčním, potom samozřejmě ročním. To znamená, měli bychom alespoň jednou za rok udělat bilanci uplynulého roku a říci si, co vlastně se podařilo, co se nepodařilo, hlavně odkud jdeme, kde jsme a kam chceme dojít. Klasická antická zásada. Jo, ne, co jsme a co bude, ale co chceme být. To je ten důvod, že prostě ty lidi jedou a potom ve 40 zjistí, že jsou na špatném místě se špatným člověkem a dělají něco, co nechtějí. To prostě přijde 42letá holka, 12 let byla se ženáčem, 12 let snila o tom, že on se konečně rozvede, její 42 nemá děti, no a teďka přemýšlí, co dál. A já říkám, prosím vás, a co jste dělala těch 12 let? Jo? 12 let nebilancovala. Protože kdyby bilancovala, tak ví, že 2 roky a konec. Dál to nebudeme nikam šponovat. Jo? To znamená, tyhle ty životní zlomy, k tomu slouží tohleto bilancování, aby on si, takhle, víte, čemu se říká syndrom vařené žáby? Znáte to, jo? To znamená, když se něco postupně mění a není tam žádný velký zlom, tak my máme tendenci nereagovat, protože soudruhu kapitáne během mé služby se nic zvláštního nestalo, jo? Jo? To je třeba příklad vymírání církve v Čechách, jo? Biskupové každý rok odečtou 1%, to bylo předloni, dneska a tak dále, to furt takhle o to procento to ubejvá. No tak to ubejvá, no, během mé služby se nic zvláštního nestalo. Jsem tu 50 let, ubyla 50% naší populace, jako, no tak to se dá dělat, život už je takový, jo? Takže právě když máme takovouhle postupnou změnu, jako je třeba u té holky, každý rok je to furt to samý, jo? Tak právě to, že člověk udělá bilanci na jednoho Silvestra a řekne si, když za rok budu ve stejném srabu jako dneska, tak udělám to, to a to. Pak se rok s rokem sejde, ona si řekne ano, tak já jdu, jak jsem si před rokem přece vzala. Jo? K tomu je ta bilance, aby ten člověk prostě nebyl uvařený zaživa ve vlastní šťávě. Tak. Tak, zpytovat by člověk měl především osobnostní směřování a ne jen deklaratorní výčet hříchů podle nějakého seznamu. To je bohužel dopad toho římského práva. My jsme neustále naučení posuzovat svůj život podle toho, tohle se může, tohle se nesmí, tohle se může, tohle se nesmí. To hlavní, co by si měli ty lidi ujasnit, je, jsem na té správní, na správné cestě nebo ne. Zde jde třeba to, že řeknu příklad, já tady to přeskáču. Mám známýho pátera, protestanta, jako jo, to znamená, který se může ženit. Jemu je 36 let, nebo tak nějak, možná 34, ne, nevím přesně, jo. A on neměl nejenom žádný partnerský vztah, ale on neměl ani žádný pohlavní styk. On je opravdu pravý panic. Jinak tady nahoře mám ještě termín nepravá pana. To se označuje v psychologii ty holky, které třeba měly pohlavní styk před 10 lety. Jeden třeba, jo? To znamená, oni jsou nepravý pany. A tady tenhle ten kluk měl dost šílenou mámu, ale díky které on vlastně taky asi konvertoval, ta jeho adolescentní konverze se mi aspoň jeví jako útěk od toho šíleného světa mámy a tak. Od té doby usiluje takzvaně o věřící holku, jenže problém je v tom, že on začne chodit, nebo takhle, on občas jde někam s jednou věřící holkou, pak za 14 dní, za měsíc ní jde zase někam, pak jde zase někam a ona mu po roce řekne, že si vezme Pepíka. A on je zhroucený. A já mu říkám, no jo, ty musíš, když jdeš holku Bali, tak musíš počítat s tím, že to nebude nic příjemného, že to budou normální galeje. Jo? To znamená, ty musíš zavolat, i když se ti nechce. Pak za ní půjdeš, půjdete z parku, to bude stačit tak, jak to je, ale ty budeš muset chytit za ruku. Pak ji budeš muset k sobě otočit a pak se jí pokusíš políbit. Budeš prkenej, ano, budeš se cítit jako debil, možná tě odmítne. A bude to hnusný, nepříjemný. Jo? Ale on do tohle musí jít, i když se mu nechce, když je mu to z duše protivný, on do tohle musí jít. Jo? Samozřejmě on se mu do toho nechce, protože jemu by stačilo jí vidět jenom za 14 dní. Jo? Stejně tak jsou kluci, kteří to dojedou k té ruce i k té puse, ale potom je problém pokračovat dál do toho sexuálního stavu a tak dále, prostě rozjet to dál. A nebo mají problém, zase se zastaví až u toho bydlení, že si jim nechce do bydlení. A každý člověk má tuhle tu čáru, se mě to baví a tady odsaď je to odporný, jo? A každý má tu čáru postavenou někde jinde. Ale máme spoustu věřících lidí, který to mají hozený, takže prostě je pro ně opravdu hnus se jenom jako k tomu přiblížit. Ty mají tendenci se zbližovat stylem jedno rande za 14 dní až jedno rande za měsíc. S tímhle tím způsobem nikoho nezbalí a já mu říkám, prosím tě, a proč si bojíš chotit za ruku? A on mi říká, no protože ona by mě mohla odmítnout. No ale to ona za ruku dělala stejně, ne? Takže ty volíš mezi odmítnutím a protrahovaným odmítnutím. Co je lepší? Racionálně je lepší, když mě odkopne hned, že jo? To víme všichni. Tak, dobře, představte si teda, že máte takovýhohle kluka u sebe ve farnosti. Skoro jistě máte, že jo? To znamená, v tomhletom okamžiku je otázka, buď on se děsí toho, že by měl mít sex nebo vztah s nějakou věřící, nevěřící holkou, to je jeden problém. A druhý problém je to, že on, jak se k té holce přibližuje, tak on je samozřejmě vyhladovělý sexuálně. To znamená, on má strach, že to skončí sexuálně. Tady je třeba mu říct, prosím tě, ale jestli pojedeš takhle dál, tak skončíš jako celoživotní starý mládenec. Pokud to chceš překonat, tak to musí zlomit, tady ten strach. Z čeho vychází tohleto doporučení? Tohle vychází ne z toho, že mám tamhle sepsaný nějaký soupis hříchů, co je správné, co je špatné, ale tady tomu člověku odvozuju to doporučení z toho jeho životního oblouku. Když on mi říká, já nejsem schopen žít sám, já nejsem člověk, který vydrží sám, což tady ten kluk mi teda říká, a je teda zoufalej, on mi říká jako jednu větu, já jsem si udělal bilanci navštívených stránek za poslední rok a zjistil jsem, že nejčastější stránky jsou o tom, jak to udělat rychle a bezbolestně. On většinu doby tráví sněním o sebevraždě. Proč? Protože zoufalý z toho, že jeho životní směřování jde do háje. Že prostě není schopen zbalit holku, že nemůže mít rodinu a tak dále. A je nespokojený se svojí kariérou, která jinak profesně je vcelku úspěšná. Jo? Bych řekl, jinak průměrně úspěšná. A teďka všimněte si, já mu říkám, dobře, no a když přistoupíš před hospodina a řekneš mu, já jsem to zabalil, protože jsem měl strach, že poruším 6. přikázání, tak jako ty uděláš, ty porušíš, nezabiješ, protože se bojíš nesesmilnit. No to radši smilni každý den, než nezabiješ, jo? Jo? A on vlastně nemá moc jinou, jako jinou variantu, jo? Buď jako tohleto. To znamená, tady když prostě řešíme, tak samozřejmě je to morálně velice problematická oblast, protože je všestranně defektní. Ať udělá, co udělá, všechno je špatně. A teďka my musíme někde slevit, to je to, co říkal Ježíš s těma měchama, buď přijdeme o měchy, rezignujeme na měchy, anebo přijdeme jak o měchy, tak o víno. Jo? Ale něco musí povolit. A on říká, je lepší, když povolí ty měchy, než když ztratíme víno i měchy. A tady ten kluk je klasická ukázka toho, jak ho to drtí prostě všestranně po všech věcech. Proto já říkám, když bilancujeme život, jo, tak musíme, kromě teda toho, že máme nějaký seznam hříchů, který já se s tím vcelku stotožňuju, ale každopádně vždycky musíme posuzovat to, tu situaci člověka v dané situaci. Konkrétně to jsou otázky ve zpovědnici. Vyhýbal jsem se řešení životních úkolů jen proto, že mi to bylo nepříjemné, že se mi nechtělo. To je problém tohohle kluka. Jo? Já, když říkáte těmhle klukům, pokud chcete zbalit ženskou, tak do ní musíte hučet co 3 dny, nebo nejlépe co 3 hodiny, posílat SMSku, dělám, jak se máš, jo, právě snídám, že jo, jo, a tak dále, jo, a tak, jo, snídám a myslím na tebe, jo, a tak dále. A furt hučet, ať se ti chce, nebo nechce. Jo? Tenhle ten kluk se vám bude zpovídat z toho, že měl nečisté myšlenky. Ale nebude se vám zpovídat to, že tý holce co 3 dny nezavolal. Všimněte si, opomenutí není hřích. Jo? To je zase deformace naší mysli. To, co jsme neudělali, nemáme tendenci považovat za hřích. Přitom to bývá často větší hřích, než to, co jsme skutečně udělali. Jo? Stejně tak ve zpovědnici, kdybych měl dostat nějaký výčet těch hříchů, tak já osobně bych se ptal, prosím vás, a co považujete z toho, co jste vyjmenoval, za to nejdůležitější? No, protože já na to můžu mít jinou optiku. Jo? Co je ve vaší momentální životní situaci nejdůležitější řešit, to je variace na to předchozí, co nejvíce zanedbáváte, kdy neděláte to, co byste měl dělat, to je variace na různé stejné myšlenky, co jsem říkal. Jo. Tuhle jsem měl s jedním farářem zase na nějakou přednášku, tak jsem mu říkal, že jako je problém při té zpovědní praxi, že lidi říkají, jednal jsem nečistě, ublížil jsem blízké osobě, jo. Byl jsem nepříjemný pocit jisté osobnosti. Ale ještě brutálnější, tak to víte, pane faráři, lidé jednají proti čistotě. To je na zabití, ne? Jo? Na jednu stranu já to chápu, na druhou stranu, kdyby měl být náš farář, nevím jak u vás, ale u nás, kdyby měl být farář důsledný, tak by měl počítat, kolikrát, třeba když spolu chodí ty dva lidi a dej si francouzský polibek a dělají to dobrovolně, tak to už je těžký hřích a měl by se z toho zpovídat. Jo, stejně tak měl by udávat počet onaní a dělat si čárky, kolikrát se mu to za poslední měsíc podařilo. Že? To znamená, oni kdyby ty faráři jako měli být důslední tak, jak to mají ve svém foršriftu, tak by to byl jako jeden velký jako magořina. Takže ono je to trošku problém jakoby na obou stranách. Tak, tohle to jsem tady říkal, ještě vám ukážu jeden příklad. Ne. Jo, já to mám anglicky. Tak, teďka vám zkusím vysvětlit, co to je propadová křivka, jo? Jak Jana balila chlapa s vačnatcem. Tak, já jsem seděl takhle u svého počítače na fakultě, něco tam datluju. Přišla za mnou Jana s kamarádkou a rovnou na mě. Jerome, musíš nám pomoci, nám 30, nikoho nemáme, chceme rodinu. Já říkám holkám to, co říkám tady. Holky, dejte mi pokoj, je to furt dokola. Už jsem vám to říkal, máte zbytnělý odpudivý síly. Ne, ty nás nesmíš nechat ve štychu. No co s nima, že jo? Jo, pros vaši neodbytnost vás vyslyší, že jo? No. Tak dobrá, vyťukám na klávesnici www.seznamka.cz. Jakou chceš kategorii? Výlety a hory, to si tam nějak vybrala, jo? Vyberu kategorii, přečtu jí první inzerát. Líbí se ti? No a docela jo. Tak sednu a píšu. Ahoj Mirku. Doufám, že jsi Mirek. No, courat po horách by mě bavilo. Zrovna přednedávnem jsem se bavila s kamarádem, že jezdí do hor před třema minutama, jo? Se mnou, jo, samozřejmě. Že jezdí do hor sama, není to pravé ořechové, i když by to mělo být uprostřed ořechového háje. Léto by bylo lepší, alespoň tam mezi tím postaví některý z těch stromů, co jim tam pobořili při větru. Všimněte si, otrovti pec. No, to bylo, jak byly padaly ty stromy na Slovensku. Jo, no, víte, jo, tam. Jako, no. Hodíme jim tam nějakou tu jiskřičku, jak píšeš, ať mají hasiči, co dělat. Píšu pro chlapa, tedy erotika, jo? Jemná, ale příslib tam je, že? Já jsem Jana z FFCUNI, prochození do hor v celku vybavená, například mám melír. Tak. No. Píšu to já, protože díky my chlapi víme, co chceme my chlapi slyšet, že jo? Tak se jí ptám, mohu to takhle poslat? Jo, enter, holky, vypadněte. Tak. Tak tohle to je v 15.00, prostě po přednáškách. V 9.00 zběsilé volání, Jana volá. Prosím tě, Jerome, co s tím mám dělat? Cože? Co? Jak? Co? No, on odepsal. No, sláva. Ne, sláva, já musím dopsat disertačku. Já na ní nemám čas, prosím tě, co po tobě chce? No, chce se sejít z kavárně a tak? No tak se s ním sejdeš kavárně. Ne, chápe, já nemám čas, já musím dodělat tu dezertačku a vůbec poslat mi nějakou fotku. Je tam s klokanem, vůbec se mi nelíbí. Tak mi to pošli. Jo, ale tohle bylo předtím, jo? Je nám 30, nemůžeme sehnat rodinu, já musím dopsat dizertačku. Za 6 hodin, jo? Mirek. Jasně, že jsem Mirek, to není přezdívka. Už mám moc toulavé boty, cestovní horečku, nejradši bych hned někam vyrazil, škoda, že je teprve pondělí. Tak co říkáš, že bychom někam vyrazili? Nejdřív kafe, pak víkend na Šumavě a když se nepopereme, tak hurá do pořádných hor. Tvého melíru se fakt nebojím. A tak dále, pošli mi fotku Mirek, jo? Tady máme vačnatce, dokonce nějaký potomky dinosaurů, ale budiš, jo? U e-mailu komentář. Jenom je, tak se podívej, co jsi mě to udělal. Teď, babo, rád, co mám dělat? Ahoj, myslím na tebe modlitba. Od té doby, jak jsem viděl Jarnu, tak jsem mi říkal, ty mi neles na oči. Já se ti se na chlapa i zvačnatcem a co si se mi na to vykážu. To je úplně stejný případ v ženském provedení. Jo, jako ten kluk. Jakmile se ten kluk začne přibližovat, tak ona jo, a mizí, jako, jo, zděšeně. Tadle ta holka, kromě toho, že měla problémy s bulimí a jinýma legracma, byla velice zdařilá v balení kníží. Jo? Přesně kvůli tomuhle, ona jak potká normálního chlapa, on jí kouká za výstřih, jako jo, tak ona okamžitě se stáhne, okamžitě mizí. Jo? To znamená, ona má z těch chlapů zbytněle odpudivé síly, to je to, co jsem jí říkal úplně na začátku, že jo? Jo, už se vám to říká, zbytněle odpudivé síly. Jakmile se něco objeví, tak prostě ona tohleto. Jakmile přijde ona ke knězovi, tak on si s ní sedne a teďka jí dává duchovní rozhovor, nekouká jí za výstřik, nechytá jí za ručičku, jo? Ona se cítí v bezpečí, protože on stojí a ona si může řídit tu svou vzdálenost tak, jak jí je příjemný. Ne on na ní útočí, ale on se nehybe a ona se přibližuje. Jo? Pomalinku, pomalu, protože on má čas, jo, celý bát, jo, a podobné, jo. Takže tam je času prostě hapa, hapa, děje, jak ona se může přibližovat. Tak, v okamžiku, kdy máme takovejhle druh problémů, tak těmhle těm lidem nemůžeme říci, prostě je skvělé, že dodržujete zákaz předmanželského sexu. Jo? Protože výsledkem toho je, že ta letalka se mi nikdy nevdá. Pak bude chodit v obcháze farářema a říkat, pane faráři, tak já přemýšlím, jestli mě Bůh nevolá k zasvěcenému životu, jakože bude dělat jakoby, jo, do kláštera. Přitom to je naprosto scestná úvaha. Ona se jenom bojí seznámení. A tuhle tu holku musíme překotrcat přes to šílené seznámení. Vidíte, jak je to těžká práce, jo, jak se tam rvete s vačnatcema a jiným zvěřinou. A je to, ano, je to hrozná práce, ale je to, co ta holka má udělat, aspoň teda já si to myslím, stejně jako u tohohle kluka si to myslím, že by tenhle kluk opravdu měl zbalit nějakou ženskou. Jo? Že to je jeho úkol životní. Tedy si myslím, že úkol mě, psychologa a vás duchovních je opravdu dát si tu práci s těma lidma a dokopat je do manželství. Byť by to bylo třeba přes rok nebo dva roky nějakého ne zrovna ideální, morálně ideálního stavu. No? Hlavně, aby tam teda vzniknul ten vztah. Tyto holky balí dobře zadané chlapy, ženáče, nadřízené učitele, kněze. To je prostě tohodle, jo? Tak, takže to je tohleto. Právnický, jo, to je to, co jiný říkám. Tak, důraz na sex nebo důraz na vztahovou kázeň? A ne, co by se kněžím vyplatilo po třetí? Prosím vás, tady paní Varhanici, přečtěte to, ať to zní autenticky.
Jsem 30 roků vdaná a od roku 1995 měl manžel 6 let se svojí sekretářkou vztah. Velmi bolestně mi ublížil v sexu a od té doby nebyl náš sex uspokojivý, postupně žádný z jeho strany. Vztah jsme ale udrželi, vážila jsem si ho jako otce dětí, byla jsem na něj zvykla od dětství a jako katolička jsem si neuměla představit rozum. Manžel mě má rád a pravděpodobně má fyziologické problémy v sexu, pravděpodobně distribuce geny.
No to píču já, jo, to je moje poznámka.
Šepa jsem vydržela bez intimního vztahu, pak jsem měla měsíční známost, která mě jen uzdravila z největších problémů. Po různých bouřích jsme s manželem postupně přišli čistě kamarádský vztah a spolubydlení. Chápu, že katolička by měla jásat a být v domácím celibátu, eventuálně se v ledových sprchách těšit na klimakterium. To jsem dokázala. Věřím svému Bohu, tak jsem se modlila, aby mi Bůh sex vyřešil. Ať to byla má fantazie nebo živý Bůh, přišel mi do života vztah se ženatým mužem. Doufali jsme oba, že na sex, jenže je to už čtvrtý rok, zcela dokonalý sex a navíc z Moravy si našel práci u mě v Praze a rok a půl spolu přes týden žijeme. V sobotu a neděli jsme s manželem v našem domě, který ví, ale dokážeme hrát důstojně, že neví. Měli odjíždět na víkend se starat o rodinu a děti, jeho manželka neví. Nedokázala jsem se kvůli sexu rotovat s manželem, ukončování našeho heterosexuálního vztahu mě bolelo 10 let. Nyní už ale prakticky považuji za manžela svého milání. Ani jeden z nich mě zatím netlačí do žádného rozhodování. Měli jen proto, že by musel též sám se rozhodovat a mát v hlavě, že žije s manželkou kvůli dětem.
Jo? To je e-mail, který jsem nedostal zrovna nedávno, to není to tak dávno, co jsem ho dostal. Prosím vás, samozřejmě dneska se díváme na šílenou situaci, která je těžko řešitelná. Ano, ona je vlastně vnitřně manželkou toho nového muže, kde je problém. Ano, můžeme jí dneska mydlit hlavu, ale ten problém je v těch 6 letech na začátku. Jo? Možná ještě dokonce v té distribuci viny, která dost často vypadá takhle. Všimněte si, on je schopen mít sex se sekretářkou a není schopen, nemá zřejmě erekci, jo? Fyziologické problémy, s manželkou. To je trošku divný, že jo? Jo? To znamená, tady bude musí být něco, co to selektivně vypíná. Tak říkám, tuším tam tu distribuci viny, ale to bych musel s tou ženskou mluvit, což jsem ještě nedělal. Jo? Ale prostě chápejte, tahle ta žena je 6 let vdova, ten manžel jí říká zřejmě nějaké nehezké věci a to znamená, to, co potřebujeme opravit, je především to soužití těch dvou partnerů. Já vždycky říkám, manželství je definováno jako živočich. Kdybych nějakého osla 6 let nenakrmil, tak bych měl dobře uloženýho osla, že jo? No, co má tato žena? Dobře uloženýho osla. Jo? Kdybych měl auto a 6 let nejdu do servisu, jak to auto bude vypadat? Jo? To bude normální vrak. Nemůžeme se divit, že po 6 letech ta žena má z vlastního manželství naprostý vrak, neboť po těch 10 letech. Všimněte si, 6 let jsem to vydržela bez sexu, pak jsem se s někým zčuchla. Po různých bouřích, tahle ta věta, tahle to sousloví po různých bouřích nám říká, že manžel s ní sice nespí, ale když ona si teda najde novýho milence, tak se může zbláznit. No to si musel, to si měl Pepík rozmyslet dřív, ne? Jo? Znamená, buď s ní spím, aby byla moje žena a ona mě bude brát jako svýho muže, a nebo s ní přestanu spát, no a pak jako samozřejmě počítám s tím, že mi to dřív nebo později mi to zařve. Tady je problém, jo? Tady v tomhle tom, že on s ní nespí, a pak se vzteká, a pak samozřejmě ty konce už jsou, jako, jo, jak rozumíte tomu, když jako s tím zedníkem, ne? Jak vypadne z okna a ve čtvrtém patře zjiští, ještě je to dobrý, ještě. Jo? Jo? No právě, ale ono tohle to už jako někde kolem toho pátého roku už to dávno nebylo dobrý, jo? To už od toho pátého to padá z okna. To, co my vidíme teď na ten dopad, že ta ženská jako, že ta ženská po těch 10 letech ji nacházíme v tomhle stavu, no tak samozřejmě, no tak jako bylo by divný, kdyby v něm nebyla, že jo. Tak. Já jsem tady týhletý paní, ještě se k tomu dostaneme, ne, nechám to, ještě se k tomu dostaneme. Tak, teďka si řekneme jednu věc, která souvisí s tou změnou moderního světa, abychom si uvědomili, proč máme takový problém napasovat tu tradiční katolickou nebo křesťanskou morálku na dnešní svět. Ve 12 letech, když bylo dívce v Izraeli 12 let, pokud hoce bylo 11 a nebylo ještě 12 let, tak táta mohl tu dívku provdat. Prostě řekl, vezmeš si tamhle toho. A neptal se jí. No, nemusel se jí ptát. Po 12. roku jí otec taky mohl provdat, ale musel se jí zeptat. Proč? No, protože ta 12-letá holka, nebo 13-letá, 14-letá, když se jí nezeptáte, tak je schopná udělat Marišu. To znamená, udělá tomu chlapovi takový peklo ze života, že to v životě neviděl. Jo, to znamená, proto je lepší se tý 12-letý holky zeptat, a když ona řekne, no tak budíš, stan se mi podle tvého slova, tak jako aspoň, jo, tam cítím ten principiální souhlas, že ona si řekne, dobře, je tam, alespoň to budíš. To znamená, že dospělost nám biologicky začíná v těch 12-14 letech, to znamená po pubertě. Jak končí puberta, tak nám začíná adolescence a tady nám se objevuje biologicky dospělý jedinec, to znamená jedinec, který se může rozmnožovat, jo? Který se může reprodukovat. A dřív samozřejmě na tuhletu hranici byla nastavená víceméně konec výchovy. Třeba mý babičce ve 13 řekli, Aničko, teda Aneško, je nám líto, nemáme pro tebe chleba. A šla do učení. Tím končila výchova rodičů, 13 let, finito, tmná pubertou. Takhle to bylo vždycky, až do našeho slavného 20. a 21. století. Tady je hezký popis toho, jak kolonisti dobývali kanadskou půdu a když, jak se mladý nebo kluk stává dospělým. Rozprávěl nyní s muži, kterým se rovnal ne-li svými 14 lety, tedy svými širokými rameny, svou znalostí zemědělské práce. Před 8 lety, kolik je 14 bez 8? V 6 letech, no to by šlo. Jo, všimněte si, když šel u nás do školy, tak v 6 letech začal dohlížet na zvířata a dovážet každodenně do domu nezbytnou zástavu dříví na malých sáních. Trochu později se naučil silně křičet hoj hoj na krávy s hubenými zadky a je čejí při orání s koňmi. Uměl držet vidle na seno, stavět ploty z kůlu. Po 2 roky již vládl sekerou a kosou po boku svého otce, řídil velké sáně na dříví po tvrdém sněhu, samostatně zaséval a sekal obilí tak, že nikdo mu již neupíral práva vyjádřit svobodně svůj náhled. Nikdo mu neupíral práva vyjádřit svobodně svůj náhled. To bylo u Židů bar mitzva, nebo jak se to jmenuje přesně. To byl Ježíš ve 12 letech v chrámě. Jo? To bylo poprvé, kdy mohl přijít s těm chlapům a zeptat se ho, co si myslíte o Boží všemohoucnosti, jo? Nebo co si myslíte o Mesiáši, co si myslíte o Synu člověka. Jo? To byla otázka, kdy už to mohl klást, kdy byl dospělý. V téhle době už je běžně provdávali, ženili a vdávali. Jo? A tohleto chování, vlastně tohleto, co tady vidíte, je třeba si uvědomit, že takhle je to nastavený biologicky, genama. A my k tomu přidáme střední školu, jednu vysokou školu, atestace, doktoráty, Erasmy, nějaká ta kariéra, že jo, a tak dále. Jinými slovy, dřív biologická plodnost začínala v 15, končila v 45, aspoň teda u žen samozřejmě. Moje máma se ještě vdávala ve 20, moje babička asi v těch 18 nebo v kolika, jo? To znamená, tady se to začalo vdávat a potom nasázeli těch 5-8 kousků a šlo se domů. Jo? Jo? To znamená, když bylo té ženě 42, tak měla těch dětí takhle. Jo? Chcete ještě nějaké děti? Ne, děkuju, nechci. Fakt stačilo. Jo? A hned v zápětí, když si tady odsaď napočítáme 20, tak poslední děti se překrývaly s prvními vnoučaty. Jo? To znamená, ta žena měla kontinuální kariéru. Jo? Z maminky se stala babičkou. Tak, jak to vypadá dneska? Dneska ty děti odkládají reprodukci do 30, pak si pořídí jedno, maximálně dvě děti, pak se rozvedou a zbytek této parády stráví válku o ty děti. Takže, když se zeptáme v 60, tak nemají vnoučata, protože ve 30, 30 plus 30 je 60. No a vnoučata, když přichází, tak je to 60. To znamená, tady vzniká dlouhé období, kdy jsou bez dětí a bez vnoučat. To je druhé přechození vztahu. Proto se nám taky spousta vztahů rozpadá. Jo? Jak to říkají ty chlapi, neměl jsem vnoučata, tak jsem si pořídil vlastní. Jo? To znamená, tady vzniká ta druhá, jakoby to druhé přechození se všemi průšvihy a ty lidi jsou chronicky nenasycení, protože oni si nikdy se nenasytili, jo, toho mateřství a rodičovství. Tohle to je moderní svět. Takže zatímco, když já jsem hrdý otec dvou dcer, tak dejme tomu před 100 lety bych si pořídil brokovnici a od takových těch jejich 15 do těch 19 bych prostě, jo, střílel po těch nápadníkách jako kolem baráku, aby se mi to tam nehemžilo a řval bych na něj, nemyslte si, že si budeš jenom užívat, buď si vezmeš nebo táhni. Jo? No a on už prostě ví, co má udělat, ne, tak přijde a tady puget a tak dále, jo, prostě chceš babu, tak si ji vezmi, jo? Ale však se všema povinnostma, jo? Co to znamenalo od rodičů? No 5 let střelnice, jo? Nic víc, jo? Ale tomu jim pomáhali ty školy, že jo, dívčí a chlapecká, drželi ty pohlaví od sebe, jo, byli vždycky tam trošku hlídali, no ale 5 let se to dá vydržet, jo? Ale já budu snad 15 let, jo, lítat brokovnicí po vysoké škole, ne? Jo, a říkat jí. Jo? Takže jinými slovy, ta abstinence, kterou jsme viděli tady u té ženy, která to vydržela 6 let, 10 let žít ve vztahu, který je naprosto nekonzumovaný a je vlastně mrtvý, tak týhle ženě se nedívíme, že to po 6 nebo 10 letech prostě nevydržela a zabalila. Týhle ty, my po těch dětech chceme, aby to vydrželi 15 let. 15 let ataku hormonů, které jsou samozřejmě v tomhle věku, co si budeme namlouvat, nejsilnější, že jo? To znamená, to je naprosto nerealistický jakoby očekávání. To se nedá, to není v lidských silách, to plošně doporučovat lidi, zkuste to vydržet 15 let do 30. Pokud to uděláme, tak to znamená prostě to, co vidíme, že? Ty lidi se nám vysmějou. Tak, tady to, co vidíte, jsou takzvané Kaplan-Meierovy křivky při žití vztahů delší než rok. To znamená, vy vezmete vztahy a začnete si dělat databázy podle toho, jak dlouho trvaly a jestli jsou ještě živé nebo nejsou živé, mezi se už rozpadly a měříte, jak rychle se rozpadají. Na začátku samozřejmě jsou všechny vztahy živé a jak jde život, tak se prostě rozpadne. Tady máme všechny vztahy databázy. Znamená, to je takový jakoby etalon, jak to běží jakoby modálně. A potom tady máme různé kategorie. Tak, nesestěhovaní a nereprodukční. To znamená, jeden bydlí tady, druhý bydlí o 2 kilometry jinde, vidí se dvakrát, třikrát týdně. Jo? Střední doba trvání, neboli poločas rozpadu, 1,5 roku. Jo? Na 1,5 roku je polovina vztahu mrtvých, jo? Takhle fiknem, mrtvý, půlka živý. 90% jich je mrtvých do 5 let. Jo? Do 5 let prostě budou, no, 2, 3 tady studentkova. Takže opravdu zoufalost. Všichni tyhle ty přísahy na svou lásku až do smrti, jo? Ale vidíme, jak to dlouho trvá. Když to srovnáme se vztahy, které jsou taky nereprodukční, to znamená taky bez dětí, ale bydlí pod jednou střechou, to znamená každý večer se potkají, popovídají, šánu na sebe, eventuálně posexují, jo? To znamená bydlí spolu, to znamená na hromádce, na psí knížku, konkubinát, jo, a tak dále, takhle se tomu všelijak říká, jo? Tak tyhle ty vztahy, všimněte si, mají na začátku velice dobrou prognózu, tady jedou docela hezky, jo? Ale najednou tady začnou se zase rychle propadat a na konci nám končí stejně jako ty nereprodukční vztahy, to znamená, nestojí za nic, jo? To znamená, tady tohleto bambulí, tady ta bambule, kterou tady vidíme, která tady vznikla, tak je tady ten rozdíl. Tohleto je vliv společného bydlení. Za tohleto může to, že bydlí pod jednou střechou. Poločas rozpadu rovní 4 roky. To znamená, jenom střecha nad hlavou dělá 2,5 roku. 2,5 roku je rozdíl, jo? Přidá. Jenom to, že jsou pod jednou střechou. A tady je to ještě větší ten rozdíl, jo? Vidíte, jo? Tady je to ještě víc, jo? Tady třeba na 20% je to od 3 do 9, jo? To znamená 6 let rozdíl, nárůst, jo? To znamená, to společné bydlení je ohromně silný faktor. Tyhle vztahy se ovšem označují za takzvané přechozené, jo? Když trvají díl než ty 4 roky, protože oni mají tendenci se rychle rozpadat. Co to v praxi znamená? Že jakmile máme studenty, kteří bydlí na koleji pod jednou střechou, tak oni to na začátku krásně funguje po dobu studia. Jakmile dostudujou, tak říkají studenti, buď se vezmeme, nebo konec. Proč? Přechozený vztah. Tohle to je něco, co byste vy jako faráři měli mít narvaný do hlavy, protože ty lidi přísahají na lásku. Oni říkají, naše city jsou krásné, naše láska všechno vydrží. A vy musíte říct, ne. Tady musí být vztahová kázeň. To znamená, buď to teda pojedete tak, jak ty vztahy se mají jezdit, nebo dojedete. Protože není možný spolíhat na to, my se máme rádi, naše láska bude trvat věčně. Jak vidíme na těchto křivkách, netrvá věčně. Můžeš si být jistý, že do 12 letech jste skoro jistě na nule. Pojedeme do další kategorie. Další kategorie, jo, ještě další věc, která pro vás, faráře, z toho vyplývá. Jestliže máte mladí, kteří spolu bydlejí pod jednou střechou a řeknou, my si chceme koupit společný byt, a vy jim řeknete, to jste spadli z jahody, váš vztah má prognózu 4 roky. Nedám nikdy 4 miliony do něčeho, co má trvat 4 roky. To budete za 4 roky váčit o to, nebo to jste spadli, jo? Prostě to není možné, ne? No, jako nepočítejte s tím, že ty vztahy vydrží díl než 4 roky, nebo můžou, jako, ale to si můžete hodit mincí, jo? To znamená, tady musí být člověk velice opatrný, jestliže si do nereprodukčního vztahu pořizuje velký, drahý majetek. Jo? A další věc, co to znamená pro nás, jestliže nám vadí předmanželský sex studentů, tak jim nemůžeme říct, milí studenti, měli byste se podle řádné katolické nebo křesťanské morálky vdát a oženit. Protože když jim to řekneme, tak oni nám dostudujou, a pak se jim to rozpadne, to manželství. Tohle to není dobrý moc riskovat, jo? Jako prostě tohle to doporučovat jim sňatek jenom kvůli tomu, aby byli formálně jakoby, jo, okroužkovaný. Protože ono to netrvá, to není otázka to, jestli chceme nebo nechceme, to je vlastně biologická vlastnost těch vztahů. Tak, koukněme se, co... Ano?
Protože blíží se nám přestávka taky a zároveň nějaký čas na otázky.
Tak já tohle to musím dodělat.
No, dobře.
To je neskončit. Tak já tohle dodělám, tak tohle otázku. Tak. Uděláme další krok, jo? To znamená, koukněte se na kategorie vztahy reprodukční. Tady přibližně, tady ta křivka, odpovídá vztahu se dvěma dětmi. Poločas rozpadu, koukněte se, kde jsme se dostali, 20 let. U tří dětí to je někam, takhle někam do hodně daleko, tam to nejsem schopen změřit. A opravdu dvě děti, poločas rozpadu 20 let, jedno dítě asi 11 let. To znamená, pokud nám řeknou lidi, my se k sobě hodíme, my se milujeme, my jsme skvělý pár, nikdy bychom nechtěli jinou, tak jim říkám, je to jako u auta. Musíte včas zařadit jedničku, pak druhý dítě, pak trojku. Málo které auto má víc než pět, jo? To znamená, pět stačí, jo? Tři až čtyři, říkám já, jo? Ale je třeba zařazovat, jo? Kdo nezařadí, stojí na místě, jo? Tak, já se ještě tady projedu další věci, které, myslím si, a potom dáme ty dotazy, jo? Koukněte se na tento neveselý graf. Tomuhle neveselému grafu se říká exponenciální distribuce, neboli exponenciální křivka, a má jednu zajímavou vlastnost, krásně nám definuje poločas rozpadu. V tomto případě je to poločas rozpadu sňatku. To znamená, tedy čteme, že v prvním roce je téměř 70% pravděpodobnost, že pár uzavře sňatek. Někdy v budoucnu. Za rok je to 34-33. Dvakrát 33 je kolik? Nebo 35? Skoro 70. To znamená, co se nám to spolovičnilo, že jo? Jo? Ze 70 mám 35. 35 děleno dvěma je 17. Takže za dva roky bychom měli mít 17. Máme 17, máme. Za další dva roky 8. Máme 8? Máme. Za další dva roky 4. Máme 4? Máme. Jinými slovy, tahle ta krásná křivka, nebo hnusná křivka, nám říká, že pravděpodobnost sňatku je každý dva roky poloviční. To znamená, jaké doporučení můžeme dát našim snoubencům?
Teď.
Čím dřív, tím líp. To ne, to je kravina, že jo? Tam máme zamilovanost, každý, kdo se vdává a žení do půl roku, je blázen, že jo? Ne, hezky do dvou let. Jo? To znamená, pokud oni nám říkají vztah na zkoušku, tak maximálně dva roky. Pokud jsou v tom rozumném věku, jo? To znamená, pokud jsou věku, kdy se můžou vdát a oženit, to znamená po vysoké škole. Jo? To znamená, v této věku zní, čím dřív, tím líp, tady ta křivka nemá, tak pokud říká, jako kdyby to šlo ještě dál, jo? Před ten první rok, tak by to šlo prostě tam někam do nekonečna nahoru. Jo? Do těch 100%, jo? Ale jinými slovy pro nás to znamená, těm lidem doporučuju vztah na zkoušku maximálně dva roky. Potom, po těch dvou letech, máte dostatek informací na to, abyste se rozhodli buď vzít, nebo rozejít. Ne, že s ním zůstane 12 let, dostojí 42 a pak se diví. Jo? To znamená, během dvou let musí rozhodnout. Když se to nechce udělat, to rozhodnutí, tak je to problém rozhodování, ne to, že by měla málo jakoby informací. Informací na rozhodnutí už má ten člověk dost. Jedno důležité ještě omyl, který tady s tímhle souvisí, když lidi chtějí testovat partnera, tak mají tendenci toho partnera testovat v extrémních podmínkách. No, vezmi jí do hor a tam uvidíš. Tohle není úplně dobrá, jakoby, jako dobrý test na manžele, protože my jako s partnery trávíme v obyčejné běžné dny. To znamená, ta zátěž, na kterou testujeme partnera, by měla být střední, ne extrémní. Já vždycky říkám, test parním válcem nikdo. No? No, tam nejde jako parním válcem testovat partnera. To znamená, my víme, že při extrémním zatížení všichni se lžou. To znamená, je třeba testovat, ano, ale jenom na střední zátěž. Tak, ještě jeden graf si dáme. To jsme říkali, vliv svatby na trvanlivost vztahu. Tak, to jsme si říkali, vztahy bez nereprodukční, bez sňatku, minimální trvanlivost, divíte se, já ne, jo, dva roky to vydrží, no budiš, jo, vztahy, jo, nereprodukční a bez sňatku. Pak tady máme vztahy reprodukční a se sňatkem, opět krásný poločas, jo, kolik to má, 17 let, jo, nebo 18, paráda, no pochopitelně, má to sňatek, to by nikoho ne, jako by nemělo překvapovat. Co mě ale překvapilo, je to, že když srovnáme vztahy, nemají děti, ale mají svatbu, to jsou tady ty, tak ze začátku to nic moc nedrží. Ale potom najednou to chytne, že vlastně tady těch 25% vlastně to je ten rozdíl té svatby. No? A tady se koukněte, oni sice mají děti, ale systematicky tam někdo nebo oba vyručou sňatek. Koukněte se, jakou to má prognozu. Ty děti to drží na začátku, ale po těch 6 letech je to plác a jsou skoro na nule. Nebo tady v tým grafu úplně na nule, že? Tohle to je zajímavé. To nám říká, možná se to změní teďka, jak se trošku mění ta postoj k tomu manželství. Ale každopádně nám to říká, pokud máte někoho, kdo systematicky odmítá sňatek, tak to není dobrá prognóza. Jo? Že to je takhle. To znamená ten sňatek, ať to vyjádříme, jak to vyjádříme, tak on nám pořád přidává 2 až 3 roky k tomu trvání vztahu. To znamená, že máme reprodukční a dáme to trošku zlepší. No, když se nás toho dáme rodiny s 2 dětma, s a bez sňatku, tak ty se sňatkem jsou tak trošičku, bývají o trošičku posunutý, o nějaký rok, 2. To nám říká, jinými slovy, že sňatek nic moc, jo, přidá tak rok, 2, ale vždycky to je plus. No, nikdy nenajdeme, že by to, ten trvání toho vztahu zkracoval. Tak si řekneme příklad, tyhle ty křivky se používají na rakovinu. Jo? Tady si představíte, že byste měli 3 různé terapie.
Diskuze, prosím.
Ještě ne. Jo? Kdybyste měli 3 různé terapie. Jedné prášek, druhý prášek, třetí prášek. Který prášek bychom zvolili?
No?
Kdyby nám k tomuhle, třeba nemůžeme tomhletím práškem, tak by byl nejlepší. Jdeme tímhletím práškem. Když víme, že k tomu ten sňatek předí 2 roky, jsou dobrý 2 roky, já bych řekl, že jo, jo. Jo, jinými slovy, není to moc, ale i 2 roky přijdou k duhu. Jo? Kolik nás to stojí? No, jdu do kostela a řeknu, ano. A 2 roky, jo, dobrý, ne? Ano, 2 roky, jako jo. No. Za málo peněz je to všechno, co můžeš chtít, ne? Tak, už vás nechám. Vy si dějte diskuzi a já jdu odpočívat. Tak.